Valdības koalīcijas politiķi vienojušies par nevairākā 10 miljonu eiro projekta Rail Baltica ikdienas rēķina apmaksu. Tā šodien pēc valdību iedojušo partiju sanāksmes sacīja ministra prezidenta Eviks Siliņa no Jaunās vienotības. Premjera teica, ka koalīcijā ir vienošanās apmaksāt tos darbus, kas ir paveikti un par kuriem izrakstīt rēķini, nevis par abu starptautisko Rail Baltica staciju izbūvi kopumā. Par to rīt lems valdība. Koalīcijā arī ir konceptuāls atbalsts vecuma sliekšņa paaugstināšanai azartspēļu pieejamības mazināšanai, tā paziņoja premjera Eviks Siliņa. Pēc premjeras vārdiem šis ir politiski karsts jautājums, taču esot skaidrs, ka azartspēles tiks ierobežotas. Valdība plāno paaugstināt azartspēļu pieejamības vecuma slieksni no līdzšinējiem 18 gadiem līdz 21 gadam. Plānots, ka nākamēnes valdība lems par azartspēļu ierobežošanu. Pierobežas skolās un no skolāniem attālākās, jeb tā dēvētajās pieejamības skolās, vidusskolu klasēs drīkstēs būt mazāk skolēni nekā iepriekš plānots, tā vēsta aģentūra Leta. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvājot samazināt minimālā skolēnu skaita prasību vidusskolas posmā. Jaunākais ministrijas rosinājums paredz pierobežas skolās prasīt nodrošināt nevis 60 vidusskolēnus, bet vismaz 45, jeb 15 skolēnus vienā klasē. Savukārt pieejamības skolās 10. līdz 12. klašu grupā būs jānodrošina vismaz 30 skolēni, jeb 10 skolēni klasē. Par pieejamības skolām plānots noteikt tās skolas, kas neatbilst kritērijiem, bet kuru darbība ir nepieciešama, lai skolēniem nebūtu jāmēro pārlieku tāls ceļš līdz skolai. Un šādu statusu skolām varēs noteikt Izglītības ministrija kopā ar attiecīgo pašvaldību. Satversmes tiesā ierosināta lieta par Rēzeknes pašvaldības domes atlaišanas likuma un pašvaldības domes vēlēšanu likumā normu atbilstību satversmei. Pieteikuma iesniedzēja ir atlaistā Rēzeknes dome. Tagad pašvaldība vada pagaidu administrācija, kas plāno iepriekšējās domes deputātu pieteikumu tiesai atcelt un lūgt satversmes tiesai lietu anulēt. Latvijas universitāte, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Rīgas tehniskā universitāte par dienu pagarinājušas studēt gribētāju pieteikšanos. Pieteikšanos pagarina, jo uzņemšanas sistēmas tehnisko problēmu dēļ nevar pagūt apstrādāt visus datus un visi skolēni nav varējuši laikus iesniegt savus pieteikumus studijām. Bija paredzēts, ka šodien ir pēdējā pieteikšanās diena, bet pieteikšanās tiešsaistē pagarināta līdz rītdienas 9:00 rītā. Ja vēl nebūs izdevies līdz šim laikam savu pieteikumu apstiprināt elektroniski, tad rīt to varēs izdarīt klātienē uzņemšanas punktos līdz pulksteni 13. Igaunijas parlaments šodien nobalsoja par jaunās valdības sastāvu. Formāli šodien notikušās Rīgikogu ārkārtas sēdes laikā deputātu vairākums pilnvaroja Reformu partijas kandidātu Kristen Mihali izveidot jauno valdību. Vēlāk Igaunijas prezidents Alars Karis apstiprināja jauno Mihala valdību. Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda šodien parakstīja rīkojumu, ar kuru premjerministra amatā atkārtot tiek iecelt Ingrīda Šimonīte. Viņai uzticēts 15 dienu laikā izveidot valdību. Lietuvas konstitūcija paredz, ka pēc prezidenta inaugurācijas valdība atkāpjas, un Nausēda šomēnes Lietuvas prezidenta amatā tika inaugurēts uz otro pilnvaru termiņu. Moldovas aizsardzības ministrija izstrādājusi likumprojektu, kas paredz militāru personu pakaļaušanu poligrāfa ekspertīzē, ja pārbaudēja ar melu detektoru, tā vēsta Moldovas medijas Newsmaker. Likumprojekta autori norādījuši, ka vairāku citu valstu militāru personas un aizsardzības departamenta amatpersonas, kam ir pieeja slepenai informācijai, tiekot pakļaut šādām melu detektoru pārbaudēm. Latvijas gaisa spēki informē, ka no šodienas līdz nedēļas beigām 28. jūlijam gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā Latvijā plānoti sabiedroto spēku iznīcinātāju zemie treniņa lidojumi. Iedzīvotājs aicina izturēties ar sapratni.